Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, zimegonga saa 3:30 hapa Washington, majira ya asubuhi, ambapo ni alasiri katika maeneo mbalimbali barani Afrika na kwingineko. Na kukaribisha kwa mikono miwili msikilizaji, jina langu ni BMJ Mridhi. Jumuika nasi katika VOA Express hadi mwisho.
Nami ni Patrick Nduimana, tuko tayari kusafiri nanyi kabisa na kuwaletea habari mbalimbali kutoka eneo la Afrika Mashariki. Hasa huko Kenya ni mchakato au mpango wa serikali ya Kenya kuendelea kubomoa majengo katika miji tofauti ya huko Nairobi na pembezuni mwa jiji kuu la Nairobi. Pia BMJ, huko Uganda kuna ripoti ya mashirika ya UNICEF, ubalozi wa Marekani na serikali ambayo inazungumzia kuhusu kuwanyanyasa watoto wadogo. Pia tutakuwa na burudani, ambapo leo ni siku ya Ijumaa, wakati weekend ikinukia. Tutaletea mambo ya burudani na wenzetu wa huko Mombasa.
Na vile vile tutakuwa na taarifa kutoka huko nchini Uganda, ambako tuna taarifa mbili kutoka Uganda, ambako tuna matayarisho kuhusu hafla ambayo itafanyika hapo kesho na itaendelea kwa mwezi mzima, kuhusu kutahiriwa kwa vijana. Tutapata mengi zaidi na wenzetu hapa studio. Na vile vile huko Mombasa, kundathi huko Uganda, pia tutaungana na mwenzetu Musana Isaac akitupa mengi zaidi kuhusu
hii ripoti ya pamoja ya UNICEF na Marekani na serikali kuhusu kuwanyanyasa watoto wadogo. Lakini nafikiri moja kwa moja tuelekee huko Nairobi, Kenya, ambapo tunaye Kennedy Wandera katika line ya simu. Naambiwa kwamba hajapatikana.
Wandera hajapatikana, lakini tunakwenda mpaka Mombasa kama ulivyoeleza hapo.
Ndio, tuko naye Kioko na ametuandalia mambo ya burudani.
Na vile vile Kioko, kabla sija kukaribisha, nataka tuzungumzie kwa kina kuhusu kifo au mazishi ambayo yamefanyika hivi leo ya huyu mzee Majuto, mcheshi maarufu kweli kweli katika eneo hilo la Afrika Mashariki. Na kwa hivyo tutaungana pia naye Danzo Faudi Jafari, yule yuko katika nchi ya Tanzania na amehudhuria mazishi hayo. Kwa hivyo tushirikiane pamoja. Lakini kwanza kabisa, Kioko, ni nini ambacho uko nacho?
Mwenzetu huyo akiwa huko, hata kuna wasanii kutoka hapa Kenya, eneo la pwani ya Kenya, wamesafiri katika eneo la Tanga kuona maziko yake. Na cha mno zaidi ni
Naona tuna matatizo. Tuna matatizo ya kiufundi hapa, manake nambari za simu. Tuamsikia Kioko kwa mbali, sijui kama tumempoteza Patrick.
Kuna matatizo ya mawasiliano na mwenzetu Kioko, lakini alikuwa tu anataka kuzungumzia kuhusu swali ambalo umemuuliza la mazishi ya mzee Majuto ambaye alifariki dunia,
na hususan pia vile ambavyo filamu hizi za Bongo zinavyopokelewa hasa katika eneo la pwani ya Kenya, ambapo zimekuwa maarufu sana, na sio pwani tu bali katika nchi nzima hiyo ya Kenya, filamu hizo. Na unajua huyu ni mcheshi ambaye alikuwa ama ameshiriki katika filamu kadhaa, na kwa hivyo Kioko alinidokezea hapo kwanza mwanzo kwamba alitaka kulizungumzia hili kwa sababu baadhi ya filamu ambazo yeye ameshiriki huyu marehemu zinatia fora sana katika eneo hilo.
Ndio, nakumbuka kwamba sio tu Tanzania nchi yake, lakini vile vile eneo zima la Afrika Mashariki, hata katika maziwa makuu ikiwa ni Burundi, Rwanda, filamu za marehemu Majuto zilikuwa malaki zinawavutia wengi, sababu alikuwa na kama anavyotambulika, alikuwa ni mtu ambaye anachekesha zaidi. Sa kwa hiyo yani la, watu wanaendelea kabisa kuomboleza kifo cha marehemu Majuto.
Na turejelee tena, bado tukiendelea kuwatafuta waandishi wetu, turejelee tena taarifa hii. Nafahamishwa kwamba bado hatujampata mwenzetu Wandera, lakini Patrick, unajua kwamba tumekuwa tukizungumzia swala hili la bomoa bomoa ambayo imeshika kasi sana hasa katika mji wa Nairobi, ambapo hivi leo moja ya majengo ambayo yana enziwa sana katika mji wa Nairobi, manake ndio ilikuwa moja ya supermarket za kwanza kabisa za Nakumatt. Jengo hili linajulikana kama UK, manake wanaita UK Center, jengo kubwa kweli kweli, kuwa na maduka ya kifahari. Leo limeguzwa na zile tractor au zile katapila za zinazofanya bomoa bomoa katika mji wa Nairobi.
Inavyoonekana kama jengo hili kubwa ambalo kama kulikuwa na hii soko kuu ya Nakumatt, kama limebomolewa sasa, hii labda inamaanisha kwamba utaratibu wa ujenzi ulikuwa haukufuatisha sheria, au wamejenga katika maeneo ambayo hayastahiki kufanya ujenzi wa majengo.
Sana sana wanasema ni katika chemichemi za maji, maeneo ambayo yanasemekana kwamba yanakuwa na manufaa makubwa kwa mazingira, hasa katika mji huo wa Nairobi. Na wale wamejenga kwenye mito au katika chemichemi za maji, na vile vile katika maeneo ambayo yalitengwa kujengewa barabara.
Tunaambiwa kwamba Wandera sasa amepatikana katika line ya simu. Wandera, hebu tupe mengi zaidi kuhusu bomoa bomoa hii.
Na bomoa bomoa sasa zinaendelea jijini Nairobi, na Rais Kenyatta ameeleza kwamba wale wote ambao walihusika walijihusisha na uvunjaji wa sheria, kuweka majengo ambayo yako karibu na vyanzo vya maji au mito, bila shaka nao watakamatwa. Lakini tulipofika katika jengo hili la UK Center ambalo lina pale ndani kuna jumba la kijumla la Nakumatt, leo limeweza kubomolewa. Lakini tukazungumza na wasimamizi wa Nakumatt ambao wamekuwa hapo, wanaeleza wamekuwa hapo takriban kwa miaka 25 na sasa jengo lao limebomolewa pasi kuwepo na notisi yoyote kuwaeleza kwamba wana.
Naona kuna utata.
Na mtusikie umezungumza na amezungumza na nani, tusikie sauti yake.
Kila mwaka 3, 4, 5 mtu anaamuka na stock about riparian land, about this, about that. But what is supposed to happen like this without a process is not correct. They should follow a process. They should notify, they should give the tenants a chance to remove their products, remove their valuables. This is a loss. Who will account, who will pay for this loss? Is the government going to pay for this loss?
Na manauliza hapo kwa Kiingereza, ni nani atalipa gharama hii? Sasa serikali itawajibika.
Sababu na, hawa wamejenga, wamepewa ruhusa ya kujenga, kwa hiyo hili ni swali tete kabisa.
Na Patrick, ujue hapo jana Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aliingilia mjadala huu. Alikuwa hajazungumza tangu bomoa bomoa ilipoanza, lakini jana alikuja na maneno makali. Akasema kwamba sio tu wale wamejenga ambao wanafaa kuadhibiwa, lakini pia wale maafisa ambao walihusika katika kutoa vibali, wale pia wafuatwe na wachukuliwe hatua za kisheria. Hiyo ni kauli kutoka kwa rais, kwa hivyo inapatiwa umuhimu wa uzito mkubwa. Naona bado tuna tatizo la mazungumzo na Wandera. Anafikiria yuko katika bomoa bomoa hiyo, yuko huko ndani. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu sana kuweza kuwasiliana, lakini tusikie pia Sha akieleza zaidi kuhusiana na bomoa bomoa hii.
No, I mean, yes, we've been hearing a lot about demolitions going on of riparian land and streams and gutters and rivers. But no, the landlord also did not notify of any notices that he was given. But from what I understand and what I read...
Kwa kifupi hapo anasema hapana, sisi hatukujua, tumekuwa tukisikia kwamba kuna bomoa bomoa hii katika riparian, riparian land, hii ni katika eneo la maji maji, na kwamba hatukupewa arifa yoyote, hatukupatiwa ilani yoyote ya warning kwamba wanakuja kufanya hivyo. Sijui kama anazungumza ukweli, kwa sababu wengi na upande ule mwingine kuna mamlaka inajulikana kama NEMA, ile inashughulika na mambo ya kulinda mazingira hasa katika eneo hilo.
Mm-hmm.
Wenyewe juzi ilikuwa imesema kwamba
walipewa onyo.
Lakini
anavyozungumza huyu jamaa anasema kwamba hawakujulishwa. Lakini moja kwa moja na Wandera anasema kwamba alizungumza na baadhi ya raia wa Nairobi. Tuwasikie wanasema nini.
Haya.
Nafurahi sana. Hii nyumba haingejengwa hapa mara ya kwanza. Haingejengwa hapa. Hapa ni river. Unaona hapo ni river. Sasa wanajenga hapa kwa hiyo ni impunity. Walijenga vibaya. Wakati wa mvua kuna mafuriko mingi, hata huwezi hata kupita. Kuna hapa njia hii roundabout ya juu. Huwezi kupita kwa sababu ya hii mfuriko. Wameblock. Niko na furaha sana. Wamevunja hii nyumba.
Hii imeshtuka sana, nyumba zinabomolewa na huko mahali kama China, Dubai. Watu wanatoa maji ndio wajenge nyumba. Sasa hapa nimeshtuka sana, mahali watu wanafanya biashara na sio kwa barabara inajengwa tu, ni kusingatia iko karibu na mto. Si ni mshtuko. Watu wanagonga maji wajenge nyumba wafanye biashara na hapa tunabomoa. So ni kurudisha maendeleo nyuma. It is bitter. Nyumba ijazuia maji kupita.
Unasikia vile wanavyoeleza hapo, wana huzuni mwingi baadhi yao. Na wengine wanasema,
na wale wanaunga mkono, lakini na wale ambao wanasema kwamba hili ni jambo la kusitisha, lakini
si sakata ambayo inaisha hivi leo.
Tutaendelea kufuatilia kwa karibu tu. Haya, moja kwa moja BMJ, naona tuende katika habari za dunia. Watu wanne wameuawa leo katika shambulizi la kutumia bunduki mjini Fredericton, mashariki mwa Canada. Polisi imeandika kwenye Twitter kwamba shambulizi hilo limesababisha vifo kadhaa na imewataka raia kusalia kujifungia majumbani kwao. Canada imekuwa ikikabiliwa na mashambulizi ya watu wanaofyatua risasi katika maeneo ya watu wengi. Mwezi uliopita mtu mmoja alijitokeza kwenye barabara ya mjini Toronto na kufyatua risasi kawaua watu wawili na kuwajeruhi wengine 13 kabla ya kujimalizia maisha.
Marekani imeongeza zawadi yake kwa mtu yeyote aliye na habari kuhusu washukiwa wawili wa kigaidi wanaohusishwa na milipuko miwili ya mabomu ya mwaka 1998 mjini Nairobi, Kenya na Dar es Salaam, Tanzania. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema wiki hii kwamba imeongeza zawadi hiyo kutoka kima cha dola milioni 5 hadi milioni 10. Washukiwa hao ambao ni raia wa Misri ni Abdullah Ahmed Abdullah Abdullah na Saif al-Aldi. Idara ya upelelezi ya Marekani FBI imesema kwamba wanaume hao wawili ambao kwa sasa wako na umri wa miaka ya 50 walisaidia kupanga na kutekeleza mashambulizi hayo ambayo yalipelekea vifo vya watu 224 wakiwemo wa Afrika 212 na wa Marekani 12.
Na wapiganaji wa kundi la Talibani walishambulia Alhamisi mji wa Ghazni ulio mbali wa kilomita 150 kusini magharibi mwa mji mkuu wa Afghanistan Kabul, katika mapigano makali dhidi ya wanajeshi wa serikali yaliyoendelea hadi leo asubuhi. Mkuu wa polisi ya jimbo General Farid Mashal amesema kikosi maalum cha wanajeshi wa serikali kilifaulu kurejesha nyuma shambulizi la wapiganaji wa Taliban ambao walikuwa wamejificha katika maeneo yanayokaliwa na raia wa kawaida. Jeshi la Marekani limekiri kuwa lilisaidia jeshi la serikali ya Afghanistan kukabiliana na shambulizi hilo la Watalibani.
Chama tawala nchini Sudan kimemteua Rais Omar al-Bashir kama mgombea kiti cha urais kwenye uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwaka wa 2020, licha ya kuwa katiba ya Sudan inaruhusu miula miwili ya miaka 5 kila mmoja. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la AFP, Bashir aliteuliwa katika mkutano wa chama cha madaraka uliofanyika mjini Khartoum jana hadi majira ya usiku. Rais Omar al-Bashir ameongoza Sudani tangu mwaka wa 1989 baada ya kuchukua madaraka katika mageuzi ya kijeshi, na ameshiriki mara mbili katika uchaguzi wa kinyang'anyiro tangu katiba mpya kuchapishwa mnamo mwaka wa 2010.
Na hii ni VOA Express ambayo iko hewani, inaendelea kufikia kutoka moja kwa moja jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haya, moja kwa moja tuelekee huko Uganda. Tuko katika line ya simu na mwenzetu Isaac Musana. Isaac, karibu katika Express. Kuna hii ripoti ya vitendo vya kunyanyasa watoto ambao umetolewa na UNICEF, balozi wa Marekani, vile vile kwa ushirikiano na serikali ya Uganda. Sijui ripoti hii inazungumzia nini?
Kama ulivyozungumza, ripoti hiyo imezinduliwa na Wizara ya Jinsia pamoja na mashirika ambayo yanasaidiwa na serikali ya Marekani. Inazungumzia zaidi ni unyanyasaji wa watoto kuanzia miaka 3 hadi miaka 24, na imeonekana kwamba 50% ya watoto nchini Uganda inazidi kunyanyaswa katika ripoti hiyo.
Na ripoti hii imefanyiwa utafiti wa muda gani?
Ripoti hiyo imefanyiwa utafiti wa muda wa miaka 3, na hasa watoto wa vijana walio chini ya kati ya umri wa miaka 12 hadi 24 ndio wamefanyiwa utafiti sehemu zote za Uganda.
Na vipi, wadau wametoa maoni gani kuhusu matokeo ya uchunguzi huo ulioendeshwa, uchunguzi kuhusu unyanyasaji huo dhidi ya watoto?
Wengi wao wameelezea kushtushwa na hali iliyo, kwani zaidi ya 50% ya watoto ni vijana waliohojiwa. Kwa mfano, walisema kudhalilishwa kwao si jambo la ajabu, na kaongezea kuwa hata tabia ya wanaume kuwapiga wanawake ni jambo la kawaida ambalo wamepambana nalo, limekubalika katika jamii nyingi hapa nchini Uganda. Balozi wa Marekani Deborah Mann amesema hivi kwenye sherehe hizo za uzinduzi wa ripoti hiyo:
that I have spoken to on several occasions is the issue of stigma. And so families and communities, our police officers, our folks in the justice system, we have an obligation to work hard to remove that stigma. Because
anasema amezungumza mara nyingi kuhusu hali hii ya unyanyapaa, na katika wizara ya mambo ya nje na vile vile mashirika mbalimbali yameendelea kuzungumzia swala hili la unyanyapaa na vile vile kubaguliwa na kunyanyaswa katika mazingira tofauti tofauti.
Labda Isaac, swali la mwisho tu, serikali inachukua hatua zipi au sheria inazungumza nini kuhusu wahusika wa vitendo hivyo vya unyanyasaji dhidi ya watoto?
Sheria ipo wazi, ina wabana, lakini kitu kikubwa ambacho kiko hapa nchini Uganda ni utekelezaji wa sheria. Na wadau ambao wamezungumza, wamechangia katika ripoti hiyo, wamesema kwamba okay, ripoti imetolewa, lakini utekelezaji bado ni tatizo kubwa hapa nchini. Hata ukimsikiliza balozi huyo wa Marekani pamoja na UNICEF, wamesema kwamba serikali ya Uganda inatakiwa itekeleze yale yaliyoko kwenye ripoti kuondoa unyanyasaji wa watoto nchini Uganda.
Tukushukuru sana Isaac Musana.
Isaac Musana hapo ripoti hiyo. Tutaje tu kwamba huyo balozi wa Marekani nchini Uganda jina lake ni Deborah Malak, ambaye umesikia sauti yake muda mfupi uliopita. Shukran sana. Popote ulipo msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Patrick Nduimana. Tusikie ngoma sasa. Tunakwenda moja kwa moja mpaka kwa hawa na muziki Beka Flavor, anakuambia Siki Nai. Twende kazi.
Na mawenge nipe ubao wa kondo shuka yangu, kama pombe mweza komi umenilewesha sembe sidengu, tena bonge la boya mikwako nimefika makoko matandu. Sina mapepe ya mbuzi machombele nyuma, ina tulivua kondo mwendo na inama, sina tama za jogo kutaka kila tembe niwe nae, wifuni donararo shida gani ukonde kisa yama ya kangaro ukinipa nala, siti na ikushiba sawa nini oh kama tingalala, nikajichoma mwiba na kangaro ukinipa nala, siti na ikushiba sawa nini oh kama tingalala, nikajichoma mwiba na kutia doha nitakupa chikimani. Bado nipo nawe hadhira kwa fanani, wakikutia doa nitakupa shiki mami. Bado nipo nawe hadhira kwa fanani. Kwanza una ni peti peti, mapenzi ya tanga, ahe. Kwenye bedi sichoki, unavyonikana. Wendo tanga na mimi mlingoti, nifunge na kanga, ahe. Nisituwe kijoti, usijeleta janga. Taona baridi, oh, la nisaka mawendo koti koti. Kwenye yetu ligi, oh, tukikuta naona ni kochi kochi. Mami, 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 oh, unanikosha mwezi, oh. Kwenye lafu naongeza malafu nafanya na data mwezi, oh. Mami, 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 oh, unanikosha mwezi, oh. Ukishika ndevu kitoma sambabu nafanya na cheka mwezi, oh. Nyama ya kangaro, ukinipa nala.
Aya basi unasikia
ukijamaa anasema anaridhishwa na mami mami. Mambo ya weekend, unajua weekend ndio inakaribia hasa huko maeneo yetu huko Kenya,
na mambo mengi.
Nairobi, Dar es Salaam, Bujumbura, Kigali. Maake ni weekend, maake ndio hivyo tena.
Lakini kwa huzuni kidogo, Patrick, yule mzee ambaye tumemzungumzia hapa jana, huyu mcheshi maarufu sana marehemu King Majuto, amezikwa hivi leo nyumbani kwake kule katika unajua ni wapi?
Ni Tanga.
Kule Tanga.
Ni Tanga, Tanzania.
Na sasa kwenye laini ya simu moja kwa moja tuko na mwandishi wa habari na ambaye pia ni mwanablogu, namsikia kwa mbali, lakini Danzo Faudhi Jafari, kama unanisikia, hebu tueleze mazishi yameendaje.
Sawa, nakusikia vizuri kabisa.
Endelea.
Kwa sasa tuko hapa Tanga, panafahamika kama Tanga Donge, ambako ndiko ambako inapatikana nyumba ya marehemu King Majuto. Taratibu zilianza kufanyika tangu saa mbili asubuhi, ambapo watu waliamka na kukaanza kufanyika kisomo kwa ajili ya kumwombea marehemu. Napo baadaye majira ya saa nne kamili asubuhi ilianza kusomekwa wasifu mdogo wa marehemu pamoja na wasia ambao alikuwa amewacha. Mpaka kufika saa sita kamili ndipo ambapo taratibu za watu kwenda kuchukua chakula na wengine kuelekea msikitini zilianza kufanyika kwa ajili ya kwenda kupata swala ama dua kwa ajili ya kumwombea marehemu. Lakini baadaye majira ya saa nane walielekea sehemu ambayo ilikuwa ni shamba la marehemu, ambapo ndiko mwili wake ulipumzishwa. Na majira ya saa tisa watu walirejea nyumbani kwake, ambapo hapa Tanga Donge, kwa ajili ya kupata chakula cha mchana kwa wale wanaume ambao walikwenda kuzika, na wengine ambao walikuwa wametokea Dar es Salaam, kwa maana ya kwamba wale wasanii wenzake pamoja na baadhi ya watu waandishi wa habari ambao wametokea Dar es Salaam, ndipo walianza kurudi kwenye mabasi yao kwa ajili ya kusafiri. Na hadi ya hapa naongea na wewe, kuna baadhi ya waandishi wa habari na wasanii ambao bado hawajaondoka. Wapo kwa ajili wanasubiri mabasi ya kuwarudisha Dar es Salaam, ingawa mandhari hapa ni kwamba kuna ulinzi wa kutosha. Nikitazama mbele yangu naona polisi wa kutosha, lakini pia watu wamejitokeza kwa wingi sana. Na kama kwa mfano jana, wakati jeneza ama mwili wa marehemu ukifika, kulikuwa ni takriban vituo vyote watu wamejaa. Mwili wa marehemu ulifika kwenye saa nane usiku, lakini bado watu walikuwa wapo barabarani kwa ajili ya kutazama hata kuombea dua gari ambalo lilibeba mwili wa marehemu. Hii ilikuwa ikionyesha jinsi gani alikuwa anapendwa sana.
Jafari, labda utueleze, kuna waakilishi au viongozi wa serikali ambao wamehudhuria mazishi ya marehemu, na labda wametoa ujumbe na ujumbe gani wameotoa katika sherehe hizo za kumzika marehemu?
Tangu tukiwa Dar es Salaam, mwili wa marehemu kwa mara ya kwanza kabisa uliagwa pale Dar es Salaam kwenye ukumbi wa Karimjee, ambako mheshimiwa rais mstaafu wa awamu ya nne wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alikuwepo kwa ajili ya kutoa pole, lakini pia mheshimiwa rais John Pombe Magufuli pia alikuwepo, lakini pia mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam naye Paul Makonda alikuwepo, lakini pia baadhi ya viongozi wa CCM nao walikuwepo, ingawa viongozi wote waliomba wasitoe neno lolote mpaka kufikia hapa Dar es Salaam. Lakini wakati tukiwa tunaenda kuzika, tukiwa tunaenda mazikoni, mheshimiwa rais mstaafu wa awamu ya nne Jakaya Mrisho Kikwete naye alikuja kwa ajili ya
shukran sana Faudhi Jafari.
Asante sana huyo mwandishi wa habari akiwa kule Tanga akitueleza yale ambayo yameendelea katika
tunaendelea kuhusu mazishi ya marehemu Majuto.
Hapa studio tuvuke tubadilishe maneno hapa Patrick. Hapa studio tuko na mwenzetu Fiona. Fiona, kuna mawili matatu yameendelea kule nchini Uganda. Nakupa manake muda, naona umekimbia sana. Tueleze ni nini cha muhimu hichi ambacho kimeendelea katika wilaya ya Mbale.
Yeah. Kila mwaka hata hivyo Bamasaba wanatarajia mwezi wa Agosto ambapo inaonyesha ufunguzi rasmi wa sherehe ya wausi wa inaitwa Imbalu. Na ibada inayohimizwa kati ya mkabila ya Bamasaba na wale wenzao Babukusu magharibi wa Kenya, na inaonekana kama lazima kama ibada ya kifungua kwa kifungu kwa wavulana wanaongeukua binadamu.
Na wewe umezungumza na baadhi ya watu, na hii manake hii ni kuhusu tohara, manake wa
tohara ya vijana, ya vijana. Katika mila za huko Uganda.
Naam. Najua umekuwa uki katika hali yako ya kazi yako katika mitandao umezungumza na baadhi ya watu, ni nini ambacho wamekueleza?
Nimezungumza na Honorable Mathias Nabutele, huyo mwenye waziri malipo ya Umukuka, na alikuwa na hii alisema
Imbalu ni utamaduni, yani licho inatumiliwa kwa wavijana wale ambao wamefika mwaka 18. Mwaka ni mwaka wa kufurahi sana, yani imesha ita wa rais wawili, tumeita rais wa Uganda Rais Yoweri Kaguta Museveni, na tumevile tumeita rais ya Kenya Uhuru. Tuko kwa kiwanja ya area ya 62 acre. Hii kiwanja tunataka kujenga ile jengo ya Cross Border Cultural Center, yani tuoneshe utamaduni wetu na wa vijana wetu.
Tukushukuru sana Fiona, tukupata muda wa kuendelea zaidi, lakini hapo msikilizaji umesikia kwamba ni hafla ambayo inaendelea na inaanza rasmi hapo kesho. Inatarajiwa kwamba rais wa Kenya Uhuru Kenyatta atakuwepo, rais wa Uganda Yoweri Museveni atakuwepo, na itaendelea kwa mwezi mzima. Kwa hivyo labda Jumatatu Fiona utatueleza mengi zaidi. Muda umekimbia, tumkaribishe Idi Ligongo atueleze ni nini kinavuma katika mitandao.
Naam, kile ambacho kinavuma hivi sasa kikubwa ni maziko ya mchekeshaji mkongwe nchini Tanzania Amri Athman maarufu kama Mzee Majuto, lakini si nitoenda ndani sana kwa sababu tumeligusia hili muda mfupi uliopita kujua kile kilichotokea katika shamba lake mkoani Tanga. Ligi ya Uingereza inaanza rasmi hii leo ambapo kuna mchezo
kipute
iko kuna mchezo kati ya Manchester United na timu ya Leicester City katika mchezo wa ufunguzi. Sasa mashabiki kibao tayari wameshaanza kuzungumza kwamba ile sherehe ama msimu wa sherehe umeanza, msimu wa ubishani umeanza, na najua ndugu yangu hapa
Man United damu
ato.
Damu kabisa.
Man United hawajafanya usajili mzuri sana, kwa hiyo ana hali ngumu sana kwa msimu huu.
Sina wasiwasi.
Kwa hiyo ni jambo ambalo limeshamiri katika mitandao, watu wanabishana hapa na pale. Lakini bomoa bomoa vile vile ya nchini Kenya, moja maswala ambayo katika mitandao ya Kenya watu wanayozungumza sana na kubwa ambalo wanalizungumza ni katika mabishano. Inakuwaje hawa watu walipata vibali vya kujenga haya majengo na hivi sasa ndio serikali inaona kwamba kuna ulazima wa kuyavunja hata yale ambayo yana gharama kubwa kulikweli. Sasa lingine, unajua rais wa Tanzania John Pombe Magufuli ndani ya Tanzania amekuwa akipata upinzani wa hapa na pale, watu wakisema kwamba pengine hali ya kidemokrasia, hali ya uhuru wa kujieleza haifanyi vizuri, kwa maana hiyo basi na hata hali ya uchumi haiko njema.
Naam.
Sasa Uingereza hii leo wametoa donge fedha hizi ambazo ni bilioni 307.5. Uingereza wanasema imetoa kwa ajili ya kumuunga mkono rais John Pombe Magufuli,
kama kumpiga jeki.
Naam, katika masuala ya elimu, mapambano dhidi ya rushwa na uboreshaji wa huduma za afya. Kikubwa ni kwamba wanachozungumza wanamkubali wanakubali utendaji wake. Kwa hiyo kuna kila sababu ya kuendelea kumuunga mkono kile ambacho anakifanya nchini Tanzania. Na mjadala huko mkubwa juu ya hili, wapo wale ambao wanaleta upinzani wakisema inakuaje, hali iko hivyo lakini Uingereza bado wanatoa fedha, na wengine wanasema mambo sawa.
Asante sana Idi Ligongo, najua huo ni mjadala utaendelea sana baada ya yale ambayo tumekuwa tukishuhudia katika siku za karibuni. Msikilizaji, ni time tulizokuwa nazo naona zimekatika. Kutoka hapa studio nambari 15, nimeshukuru Mary Mgaya kusimamia matangazo haya. Niko hapa na mwenzangu
Patrick Nduimana.
Mimi ni BMJ Muridhi, tutaonana tena panapo majaliwa. Kwa heri.